danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Bismillahirrahmanirrahim. Mutual Rabbimizin adı və yadı ilə. Allahümə salli ala Muhammedin və alı Muhammed və cəl fərəcəhum. Salam, əziz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun. Təbriz Radiosu mənəviyyət sədası ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Bu saatda bu axşamki verilişlərimizi başlayırıq. Aziz dostlar, ilk öncə təqvimə bir nəzər salırıq. Bugün bazar günüdür. Hicri şəmsi tarixi ilə 1404-cü il Tir ayının 22-ci günü, milad tarixi ilə 2025-ci il İyul ayının 13-cü günü və hicri qəmər tarixi ilə 1447-ci il Məhərrəm ayının 17-ci günüdür. İstəkli dostlar, bizimlə qalın lütfən. Təbriz Radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransat frekansa 12.284, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Intelsat frekansa 11.555, simvol rate 30.000, polarization vertical, FEC auto. Hotbird frekansa 12.437, simvol rate 29.900, polarization horizontal, FEC auto. Eutelsat frekansa 11.498, symbol rate 11.852, polarization vertical, FEC auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, symbol rate 27.500, polarization vertical, FEC auto. Əzizlər, siz Təbriz Radiosunun bütün verilişlərini orta dalğa 702-1323 kHz üzərindən və FM dalğası ilə 88.5, 99.3 və 101.3 MHz sezliklərindən alıb dinləyə bilərsiniz. Təbriz Radiosunun verilişlərini birbaşa Telegram kanalından da alıb dinləyə bilərsiniz. Kanalın ünvanı belədir: İran Radiosu. Telegramda axtarış bölümündə İran Radiosunu yazıb kanala üzv olub birbaşa verilişlərimizi eşidə bilərsiniz.
Təbriz Radiosu, Təbriz Radiosu.
Mehriban dostlarımız, verilişlərimizi Tarix Güzgüsü adlı proqramımızla davam etdirəcəyik. Ardınca bir radio tamaşasını eşidəcəksiniz. Dahilər verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Xəbərlərin birinci bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 17.30 dəqiqədə dinləyəcəksiniz. Siyasi bir icmalı eşidəcəksiniz. Ötən gün dinlədiyiniz Əylən Sənə Çay Demişəm verilişi bugün təkrar sizə təqdim olunacaq. Xəbərlərin ikinci hissəsini Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 19.00-da eşidəcəksiniz. Siyasi bir icmalı dinləyəcəksiniz. Gün məsələləri haqda qısa bir söhbəti eşidəcəksiniz. Perspektiv verilişi sizin diqqətinizə çatacaqdır. Şəhidlər Xiyabanı proqramını dinləyəcəksiniz. Növbəti Mişkat verilişini eşidəcəksiniz. Xəbərlərin son bölümünü Azərbaycan Respublikası vaxtı ilə saat 21.00-də eşidəcəksiniz və nəhayətdə Çıraq adlı qısa proqramımızla Təbriz Radiosu verilişlərinin bu hissəsinə son qoyacaq. Əziz dostlar, bizimlə qalın lütfən. Danışır İran İslam Cumhuriyeti'nin Tebriz Radyosu.
Tarih güzgüsü. Tarih ibret, tarih öğüt, tarih milletlerin talihi. Tarih milletlerin talihi, tarih ayık vicdan ve tarih hakikat güzgüsü. Salam aziz dinleyiciler, her vaktiniz hayır olsun inşallah. Hoş görmüşük sizi Tebriz Radyosu'ndan Tarih Güzgüsü ünvanlı programı dinlemektesiniz. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, növbəti Tarih Güzgüsü verilişinde Vahabi virusunun ziyanları başlıklı materialı dikkatinize çatdırmaq istərdik. Materialın müellifi Bürhan Heşmətidir. Sizi bu haftaki Tarih Güzgüsü verilişini dinlemeye davet edirik. Dinlersiniz.
Gittik. Yeah. Gözünüze dönün terkenin görek.
Sovet İttifaqı dağılandan sonra Azərbaycan Respublikasında müstəqilliyin ilk illərində ölkənin xeyrxah şəxsiyyətləri vəhabilik təhlükəsi haqda nə qədər xəbərdarlıq etsələr də hakimiyyətin yuxarı qatında olanlar və bəzi mərkəzlər vəhabilərin fəaliyyəti üçün hər cür şərait yaratdılar. Azərbaycan Respublikasında əhalinin böyük əksəriyyətinin şiələrdən təşkil olunduğu və sünnilərin dini ideologiyasında vəhabiliyə meylin olmadığı üçün vəhabi qruplarının formalaşmasına heç cür ictimai zəmin ola bilməzdi. Lakin Respublikada süni şəkildə vəhabi qruplarının formalaşmasına şərait yaradıldı. Bir tərəfdən, bəzi təhlükəsizlik orqanları və dini qurumlarla iş üzrə dövlət komitəsi hər cür imkanlar yaratdılar. Digər tərəfdən də, dini məsələlərlə məşğul olan dairələrdə öz sükutları ilə vəhabi qruplarının yaranmasına köməklik etdilər.
Gəl, yaxın gəl. Korkma.
Ah!
Azərbaycan Respublikasında Vahabi qruplarının yaranması siyasətinin icrasından məqsəd Azərbaycan Respublikasında Vahabiliyin formalaşmasına zəmin yaratmaq və ölkədə həqiqi İslamın yayılmasına mane olmaqdır. Daxili amillərdən əlavə, xarici qüvvələrdə Azərbaycan Respublikasında Vahabiliyin yayılmasında rol oynadı. Yer gəlmişkən deməliyik ki, bu minvalla Vahabilik Azərbaycan Respublikasında ayaq tutmağa başladı. Vahabiliyin əsası Ərəbistanın hakimiyyətindəki Al-ı Səud tayfasına həvalə edildi. Bu minvalla Əl-Qayda adlı Vahabi təşkilatda Ərəbistan neftinin sahiblərindən olmuş Üsamə bin Laden Amerikanın planları əsasında Əfqanistanda yaradıldı və ABŞ-ın xidmətinə verildi. Əlbəttə, sonralar həmin Əl-Qayda və Üsamə bin Ladenə Amerikanın düşməni rolunu oynamaq tapşırıldı. Azərbaycan Respublikasında Vahabi qruplarının təşkili hakimiyyət orqanlarının dəstəyi ilə mümkün olsa da, sonralar Vahabi qruplarının ölkəyə ziyanı aşkar oldu. Və nəhayət, Nərimanov rayonundakı Cümə məscidində baş verən partlayışın ardınca Vahabilərlə hökumət arasında ziddiyyətlər artmağa başladı. Xatırladaq ki, Cümə məscidi nahaq yerə Vəhabilərin ixtiyarına verilərək, bundan qabaq da Azərbaycan Respublikasının şimal bölgəsində Vəhabi silahlı dəstəsi ilə hökumət qüvvələri arasında qarşıdurma baş vermişdir.
Xan, sən hələ cavansan, yaxşı düşün.
Heç şübhəsiz, Azərbaycan Respublikasının şimal bölgəsində Vahabi silahlı dəstəsi ilə hökumət qüvvələri arasında baş verən qarşıdurma bu cəryanın nə dərəcədə təhlükəli olduğunu nümayiş etdirdi. Həmçinin Bakının həndəvərində Vahabilər tərəfindən hərbi qarnizonlardan oğurlanmış silah və hərbi sursatın aşkarlanması barədə müxtəlif məlumatlar yayılmışdır. Bütün bu reallıqları nəzərə alaraq, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin ilk illərindən fərqli olaraq, Vahabiliyin təhlükəsi inkar olunan deyil və real faktıdır.
Heç fikirləşirsən, nə inirsən? Ayıb deyil, biz xeyrimizi başa düşmürük. Yox, dayan əl çəkən deyiləm.
Vahabilər adətən fəaliyyət etdikləri ölkələrdə gizlilik mexanizmindən faydalanırlar. Azərbaycan Respublikasında isə Vahabi cəryanına bağlı ünsürlərin hökumət qüvvələri ilə qarşıdurması hərbi müstəviyə keçmişdir. Onu da nəzərdən qaçırmaq olmaz ki, Vahabilər hər bir ölkədə fəaliyyətlərini artıranda ictimai qrupları bir-birinin canına salırlar. Misal üçün, Pakistanda tez-tez baş verən qanlı olaylar Vahabi qüvvələrinin fitnəsindən mənşə alır. Bu baxımdan Vahabilərin Azərbaycan Respublikasında öz fəaliyyətlərini genişləndirmələri ilə ictimai zəmində qarşıdurmanın əsası qoyula bilər. Vahabilərin hökumət idarələrinə və güc sektorlarına nüfuz etməsi ölkənin xarici istila altına düşməsi prosesini sürətləndirəcəkdir. Bu nüfuzun fəsadlarını bu yaxınlarda Bəhreyndə hamı müşahidə elədi və nəticədə Bəhreyn hakimiyyəti ilə xalq arasında qarşıdurma yarandı. Səudiyyə qüvvələri də bunu bəhanə edərək Bəhreynə qoşun yürütdülər. Vahabilərin Əfqanistanda kök salmasının da fəsadları hələ unudulmayıb. Orada Taliban xarici qüvvələrin hücumuna bais oldu. Bütün bunlara görə, bütün bu faktları nəzərə alaraq, Vahabiliyin Azərbaycan Respublikasında yayılması düşündürücü məsələdir.
أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن
Əziz və hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan növbəti tarix güzgüsü verilişini eşitdiniz. Növbəti verilişdə yazıçı Bürhan Hikmətinin Vahabi virusunun ziyanları başlıqlı yazısını səsləndirdik. Gələn görüşə qədər sağ olun, Allahın amanında.
Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda bir radio tamaşasını bərabər dinləyəcəyik.
İran İslam Cumhuriyeti Tebriz Radyosu, Tamaşa Sesi Radyo Tamaşa Grubu takdim eder. Sığınacak, birinci hisse. Məhərrəm ayı və Həzrət-i İmam Hüseyn Əleyhisselamın şəhadəti il dönümü münasibətilə. Bu tamaşa Əbdürrəhman Camiinin Baharistan adlı əsərindən adaptasiya edilmişdir. Yazıcı Fatimə Dəliri, tərcüməçi Cəfər Rızayı. Səs aktyorları ifa tərtibi ilə
Rüqəyyə Şadxa Səffanə,
Behnam Pənahi İbrahim,
Əli Puryan Abdullah.
Dialekt və intonasiya eksperti
Əbülfəzl Əlay,
Efektör Cəfər Rızayı, Asistan
Fatimə Muhammədi,
Səs mühəndisi
Muhammed Rıza Rahimi,
Rejissor və prodüser Cəfər Rızayı.
İbrahim? İbrahim! Harada gizlenmişsin? İbrahim! İbrahim! Ne için cevabımı vermirsen? İbrahim!
Ne baş veribdir kadın? Ne için bağırırsan?
Seni görmeyeyim diye o divarın arkasına sığınmışsın.
Yavaş danış! Olmaya haykü sesine... Erinin düşmanlarını onun gizlendiği yere yol göstermek niyetindesin. Yavaş.
Abdülmelik İbni Mervan'ın nevesine bak. Beni Abbas Giyami'nin balaca bir nesimiyle gör nece kuru budak kimin titremeye başlayayım.
Dilini koru Safvane. Yeter daha.
Ah bilmirsen, bilmirsen ne kadar, ne kadar.
Ne bitir bu kaktıltılarını Safvane?
Ah özünden haberin yoktur. Bilmirsen sır sifatin ne güne kalıptır İbrahim. Kılıncıyla bütün beni Ümeyye düşmenlerine gelim duran Süleyman İbni Abdülmelik'in oğlu vurgunları kapı sındırıp dahil olsunlar diye dövreste kızlar kimin perde arkasına geçip kızlar.
Oyunu bitir. Başına bir bela getiririm ha.
Elini kılınca atırsan. Öz zatına dönmüşse Mervan'ın nevesi. Beni Ümeyye hanedanının hamısı belədilər. Kadınlara zor göstərib onlara karşı cesaret etməkdə bütün alemde tay görünməzdilər.
Biraz bundan önce demirdin Süleyman İbni Abdülmelik'in oğlu... Kılıncıyla bütün Bəni Ümeyye düşmənlərinə qənimdir.
Adamlarının bəndinə əsir olan aslanı öldürmək bir o qədər çətin deyildir Süleymanın oğlu. Onu ayaqdan salmaq üçün kılınç çəkməyin yetər.
Sən güman etmisən Əbu Talibin oğlanlarıyla onların tabilərini kılıncıyla ayaqdan salmaq mümkündür. Yax Səffana. Onları əsir etmək üçün hilə və məkr kəndirinə aslanmaq gərək.
Əlbəttə, sənin cəddin Mervan bu kəndiri toxumaqda bütün hiləkarlara ustadır.
Mənim cəddim Mervan Əbəl Həsənin qoşununa hilə və məkr ilə dağıtmaq üçün Cəməl müharibəsində Əli İbni Əbi Talib ilə döyüşüb, Səffeyni deyisə, Muaviyyət İbni Əbu Sofyana yardım edən həmən adamdır.
Və ilə həmən o adam Hüseyn İbni Əlinin barəsində Mədinənin valisi Vəlid İbni Ətəbət İbni Əbu Sofyana dedi ki, Hüseyn İbni Əli heç zaman Yəzid ilə beyət etməyəcəkdir. Onunla üzləşdiyin zaman vaxtı öldürmədən əlini qanına bar.
Bu hesablan Mervan İbni Həkəmin oğlunu... Qorxaq adlandırmağın yersizdir.
And içərəm. Bəni Mervanın belə bir keçmişinə Bəni Əbbasın qılıncı qarşı dura bilər.
Bəni Ümeyye ilə düşmənçilik edənlər Bəni Əbbasdan əvvəl
Əbu Talibin oğlanları ilə onların tabiləridirlər.
Demək, iki kəskin qılıncın arasında ilişdiyin zaman, düşünüb hansısa qılıncı daha kəskin gördünsə, özünü onun ağzına tapşırmalısın.
Mən Əbu Talib oğlanları ilə onların tabiləri qılıncını daha artıq bəyənirəm, Səffane.
Onları bəyənməkdə nə kimi şeyləri nəzərə almışsan?
Onların qəzəblərindən, cömərdlik və igidliklərinə sığınmaq olar.
Bəs nə üçün cömərd və igid sandığın insanlara qarşı düşmənçilik etməkdən çəkinmədin, hə?
Belə etsəydi əgər, xəlifəliyi onlara tapşırmalıydıq.
Sənə nəsib olmayan xəlifəli kökündən olmasaydı heç.
Səffanə!
Nə üçün? Nə üçün Əbdülməlikin oğlatları Vəliddən tut Süleyman, Yəzid və Hişama qədər hətta nəvələri Yəzid və İbrahim ibn Vəlid kimilər xəlifəliyə çatmalı. Amma mənim ərim İbrahim ibn Süleyman xəlifəliyin şirinliyindən bəhrəsiz qalıb yalnız xəlifə xanedanına bağlı olduğuna kifayətlənməliydi, ha?
Əmim Vəlidin oğlanları olan yerdə xəlifəlik onun qardaşı Süleymanın oğlanlarına çatmaz idi.
Hə, hə da. Xəlifəlik xalatını Vəlidin oğlanlarına çeyindirdilər. Və mənim ərim İbrahimin əyninə isə xəlifəyə qulluq etmək xalatı.
İnsafın olsun, Səffanə. Xəlifə ilə qohum olduğumuz səbəbindən bizim həyatımız ağır və çətin keçmədi.
Həri. Ağır və çətin keçmədi. Xəlifə ilə qohumluq ucubatından daima bu evdən o evə qaçıb atsanımızı cəmaatdan gizlətməli.
Daha bu ev artıq əmnəman deyirsə fənə.
Ürəyini bu kiçik və az əmnəmanlığa xoş eləmə İbrahim. Dirhəm dinar qarşısında bu evi bizə verən o qoca qarı səhər çağı Bəni Üməyyə qarşı kinayəli danışıb deyirdi. Onlar Bəni Əbbasın qiyam etdiyi və xəlifəliyə çatması ilə sıçan dəliklərinə sığınıblar.
Yox demə, Səffanə. Sənin fikrincə o bilirdi
Pərin.
Ki...
Bilirdi İbrahim.
Lənətə gəlmiş qarı. O özü sənə
yox,
dedi...
Yox İbrahim. Başa düşdüyünü açıq aydın demədi. Ancaq kinayə ilə və gülünc baxışıyla başa düşdüyünü açıqladı.
Deməli, burdan qaçmalıyam.
Qaçasan ya qaçaq?
Səffanə, əgər öz aqibətini düşünürsən, bu bəxti qaralmış ərindən əl çəkərsən.
Bilirdim. Nəhayət bir gün məni buraxdığını bilirdim.
Nə zamana qədər Əbdülməlik ibn Mərvanın bu bədbəx nəvəsinin ardınca olmaq istəyirsən axı?
Sən mənim aqibətimə görə deyildir ki, buraxmaq istəyirsən. Süleymanın oğlu. De başında nələr gəzdirirsən.
Başımda heç nə. And içirəm ki, heç nə. Mənim sözüm budur. Sən öz aqibətinə düşünmürsənsə... Ərinin qara gününə düşün bari. Sən ondan əl çəkməzsənsə, o sənə xatir istədiyi yerə qaça bilməyəcəkdir.
Belədir. Demə, Səffanənin qalıb səndən əl üzdüyünü özünə görə istəyirsən.
Ölüm ardınca olub qaçmaqdan başqa yolu olmayan bir kişi boynuna bağlanan bir daş ilə çox uzaqlara qaça bilməz.
Oldu. Oldu. Qoy belə olsun. Deməli, Səffanə boynuna asılan daşdır.
Qulaq as, Səffanə.
Yox! Sən öz sözünü danışdın, Süleymanın oğlu. Cavabını almaq üçün indi artıq mənə qulaq as. Mən bu ağır daşı boynundan açmağa söz verirəm.
Səffanə.
Bilmirəm nə üçün. Bir bu qədər Ərəb xanədanından mənə nəzib olan Bəni Mərvan oldu.
Hə, nəhayət ürəyində gizlətdiyin sözünü aşkar etdi.
Nə üçün aşkar etməyib? Kufədə bu evdən o evə sərgərdən avar olub qaçım gərək. Ərim Əbdülməlik ibn Mərvanın nəvəsi İbrahim ibn Süleyman olduğuna görə...
Necə oldu? Səni tələb etmək üçün atanın qapısına gəldiyim gün... Elçin, xəlifənin əmisi oğlu olduğuna görə, Mene fəxr elirdin. İndi artıq necə oldu?
Necə olduğunu indi sənə danışaram. İndi belə olubdur ki, xəlifə ilə qohumluq səbəbindən qoca bir qarının evinə sığınıb, qışın soyğuna əsir olan avara bir it kimi titrəməlisən.
İt! Sən məni, xəlifə Əbdülməlik ibn Mərvanın nəvəsini it adlandırsan!
Əbdülməlik ibn Mərvanın adına tutmuşduğun bu aqibət itlərin yaşayışına tay olmasa da, onların yaşayışından yaxşı deyildir. Aç gözlərini, üzünə bir nəzər sal, gör necə zəlil olub qara günə qalmışsan Bəni Mərvanın nəvəsi.
Yavaş danış, Səffanə. Olmaya birdən cəmaat səsini eşidib, ərinin Bəni Öməyə ilə qohum olduğunu bilsinlər. Nə olub? Bu nə səsküydür?
Carçılar təbirlərə döyürlər.
Carçılar?
Həli, xəlifə ilə hökmdarların xəbərlərini cəmaata çatdıranlar.
Hansı xəlifənin?
Hansının xəbərini eşitmək istəyirsən? Keçmiş xəlifə, Bəni Mərvanın xəbərini, ya Bəni Abbaslardan yeni xəlifəliyə çatanın xəbərini?
Demək həmən oldu ki, güman etmirdik.
Güman etmirdin? Başını çıxar bayra, küfənin küçələrində Bəni Abbasların qara bayraqlarını, ha belə carçıların ardınca dalğalanıb irəli gələn baydaqları gör.
Küfənin küçələrində sürüşüb irəli gələn bu dalğa Bəni Öməyyəni boğmaq üçündür.
Haraya gedirsən Süleymanın oğlu?
Küfənin küçələrində göylərə qalxıb coşan bu dalğaların qarşısında daha qaçmaq gərəkir.
Bəs mən necə olacağım? Bəs mən necə olacağım?
Burulğana düşən boğulmuş. Özün xilas etməkdən başqa heç bir kəsə və heç bir şeyə düşünə bilməz. Buna görə də bu təhlükədən qurtarmağın üçün bir çarə düşün. Əslində mənimlə əqrəbalığını dan. Yaxud da... Nə bilim, məsləhət bildiyin hər hansı bir işi gör. Kimisə mənə sığınacaq vermir. İndi çatarlar. Qaçmalıyam.
Nə oldu? Qalx ayağa, qardaş. Əlini ver mənə, dur ayağa.
Minnətdaram canım.
Sənə nə olub, ay kişi? Nə hadisə baş verib ki, belə qaçırsan?
Heç nə. Heç nə.
Dayan, qardaş, dayan. De, başına nə bəla gəlibdir?
Sən başıma gələnlərin bəla olub, şadlıq olmadığını hardan bildin?
Bu gərgin və pərişan halından, qardaş.
And içirəm mənim halımın necə olduğunu çox yaxşı başa düşürsən. Ey cür mərd kişi.
De görüm, bu gərginlik və pərişanlıq hansı səbəbdən başına gəlibdir?
Nə deyim, zamanənin tərsliyindən. Məndən əl çəkməyən düşmənlərə rast gəlmişəm.
Düşmənlər arasında əsir olub xilas yolu tapa bilməyən adamın halını çox yaxşı bilirəm.
Heç inanmazdım bir gün belə yar yavərsiz qaldığıma. Heç inanmazdım.
Düşmənlərinin qarşısında sənə yardım edib arxa duran qohum əqrəban yoxdur məgər?
Ey gözəl davranışlı kişi, nə deyim, hardan deyim axı? Zamana elə dəyişibdir ki, qohumların... Sənin düşmənlərinin əlindən amanda qalsınlar deyə səninlə olan əqrəbalıqlarını danırlar.
Təəssüflər olsun. Təəssüflər olsun, ərəb arasında igidlik ilə cömərdlik aradan gedibdir.
Əqrəbaların səni dandıqları yerdə başqa yad cəmaatdan hansı imdadı uma bilərsən?
Allaha and olsun ki, hacətini alçaq adamların qapısına aparmaq əsla rəva deyildir.
Bu zamanda öz hacətini qardaşının qapısına da aparmış olsan, yəqin bil ki, o da səni əliboş qapısından qovacaqdır.
Qardaş, görünür, əqrəbaların tərəfindən həddən artıq namərdlik görmüsən.
Həri, həri, cömərd, mən öz qohum qəbiləmin adından belə xəcalətliyəm.
Qohum qəbilənin adını de, onlarla üzləşdiyim zaman onlardan kənar gəzir.
Qohum qəbiləmin adını bilmək istəyirsən? Hı? Sənə deyəcəyəm, qardaş. Mən üzü qaralıq qəbiləsindənəm. El obamın adı rusvaçılıqdır. Və özümün adım isə xəcalət və utancaqlıqdır.
Zənnimcə, qohum əqrəbanın tərəfindən ağır yaralara məruz qalmışsan.
Nə deyim? Keşke adımı dəyişib itkin ola biləydim.
Qardaş, Rəhman Allah sənə həyat fürsəti verən zamana qədər ölümdən danışmamalısın.
Quru və susuz bir səhrada atı yerə çalmış bir adamdan ümid ummaq olmaz.
Yer və göyləri yaradan Allahın rəhmətindən məyus olmaq rəva deyildir. Çünki məyusluq Allah dərgahından qovulub atılanlara layiqdir. Atılmış və məyus olmaq isə təkcə şeytanlarla kafirlərə aiddir.
Ey cömərd, sən bu gözəl sifət və duruşuğunla, sənin qulluğunda olan bu xidmətçiləri ilə mən yazığın halını başa düşə bilməzsən.
Xidmətçi ilə qulam istəyirsən? Mənim xidmətçilərimin hamısı sənin olsun.
Necə?
Sən sığınacaq bir yer istəyirsən, mənim bu evim sənə sığınacaq. Düşmənlərin səni buraxan zamana qədər oraya daxil ol və rahatla.
Sən demək istəyirsən ki...
Həri, düşmənlərin tərəfindən arxayın olduğun üçün mənim adım sayəsində evimə daxil olub, mənə qonaq ol.
Mən nə deyəcəyimi heç bilmirəm.
De, sığınacaq istəyirsən ya yox?
Həri, ey cömərd, sığınacaq istəyirəm.
Yaxşı. O zaman təhlükəsizliklə mənim evimə daxil ol. Gəl, qardaş. Gəl, öz evimə, gəl. Gedək.
Sağ ol.
Qardaş, xidmətçilər mənim qonağım üçün yetərli qədər yemək hazırlayıblar ya, yox?
Həri, cömərd, and içərəm ki, mənim qonaqçımın xidmətçiləri kərəm və səxavətdə öz mövlalarından başqa kimsəyə iqtida eləməzlər.
Əqrəbalarıma, xidmətçilərimə tapşırmışam bir an belə sənə xidmət etməkdə süslük etməsinlər. İstədiyin qədər yemək, içmək və geyinmək üçün paltar tələb edə bilərsən.
Minnətdaram, ey cömərd. Hansı şey vardır ki səndə, istəməmiş olum. Belə bir əmnəman sığınacaq, isti və ürəyə yatan yeməklər, olduqca sərin və içməli su, ha belə bu cür yumuşaq və bahalı paltar, hardan tapa bilərdim?
Sən hər hansı müsəlmanın evinə daxil olsaydın, bundan daha artıq sənə yetişərdi, qardaş.
Hacətimi demək üçün hər kəsin qapısını çalırdımsa, öncə ad unvanımı soruşurdu, sonra mənə sığınacaq verirdi. Sən qohum qəbiləmi sormadan mənə pənah verdin.
Sen dedin qohum qəbilənin adını çəkmədən belə utanırsan. Belə bir halda qonağımın utandığı mövzu barədə necə soruşa bilərdin?
Bu evə daxil olduğum zamandan bəri hamı məni sənin qonağın bilir. Belə deyildir.
Belədir.
Mən indi artıq yeni bir ad qazanıb və bu adın bərəkətindən düşmənlərimin əlindən xilas olmuşam.
Həri, düşmənlərin daha sənə əl tapa bilməz.
Arxayın ol.
Amma sənin evində olduğumu bilsələr, məni rahat qoymayacaqlar.
O zaman qılınc ilə onları səndən uzaq saxlayaram.
Güman etmirəm buraya gəldikləri təqdirdə onların qarşısını ala biləsən.
Ürəyini sıxma, qardaş. İndiyə dək qonağımı düşmən əlinə verdiyimi kimsə eşitməyibdir. Sənin düşmənlərin təkcə mənim torpağa düşdüyüm zaman sənə əl tapa bilərlər. İndi artıq yeməyini ye və heç bir şeydən qorxun olmasın.
Oldu, oldu. Sən heç bilirsən ki, mən də sənin ad sanını bilmirəm.
İstəmiş olsan, adımı sanımı sənə deyərəm, qardaş.
Şübhəsiz sənin böyük ad sanın vardır. Və qəbilən isə bütün qəbilələrdən daha üstündür.
Elə deyil, qardaş. Mütəal Allah nəzdində ad san cəhətindən kim sənin adı sanı Rəsulullah və onun əhl-i beytindən daha üstün və daha şərif deyildir.
Rəsulullah ilə onun əhl-i beyti?
Həri, sən soy cəhətindən Peyğəmbərin soyundan daha üstün tanıyırsan?
Güman etmirəm. Yox, sən Rəsulullahın xanadanı ilə qohumluğun vardır.
Xeyr, qardaş, xeyr. Mən Peyğəmbər ilə onun xanadanı ilə qohum olmağa layiq deyiləm. Sənin qonaqçına onun tabiə olmaq şərəfi yetər.
Bunu bilməliydim.
Sən nəyi bilməliydin?
Mənə sığınacaq verən cömərdin Peyğəmbər əhl-i beytinə tabi olduğunu bilməliydim.
And içirəm rüzgarın bu qaranlıq quyusunda Rəsulullahın övladlarının hidayət kəndirinə yapışmaqdan başqa heç bir şey ilə dirçəlib işıqlığa çatmaq mümkün deyildir. Elədir?
Elədir. Elədir, qardaş. Cömərd, səndən bir sorğum var idir. Hər zaman onu sormaq istəyirdimsə, utanırdım.
Nə üçün axı, qardaş? Səni and verirəm, sorğunu sor və cavabını tam sədaqətlə verdiyimə söz verirəm.
Sənə qonaq olduğum bu bir neçə gün ərzində...
Yaxşı?
Bir neçə dəfə xidmətçilərinlə bayra çıxıb, axşam çağı evə döndüyünüzü görmüşəm.
Hı-hı.
Nə üçün bayra çıxdığınızı sormaq istəyirəm?
Nə deyim, qardaş, nə deyim? Mən dərman etmək üçün evdən bayra çıxıram. Və deməliyəm ki, bugünə qədər isə dərdimin dərmanını tapa bilməmişəm.
Xəstə olduğunu bilmirdim. Dərdini mənə dey, bəlkə dərmanını bildin.
Yox, mənim yaralarımın dərmanı heç bir təbibin əli ilə dərman olası deyildir, qardaş.
Sən həkimlərin hamısına getmisən ki, dərdinin dərmanından məyus olmusan?
Yaralarımı hər kəsə dedimsə, məni artıq bir mərhəmə tövsiyə etdi.
O mərhəm nədir?
Qılınc.
Nə?
Yaramı dərman etmək üçün bir qılınc.
Nə danışırsan? Axı bədəndə yara təsiri buraxan qılınc, sənin yaranı necə dərman edə bilər axı?
Mənim ürəyimdə olan yaranı qılıncdan başqa heç bir şey dərman edə bilməz.
Hə? Belədir. Hə, intiqam söhbətidir, hə?
Elədir, elədir.
Kimin intiqamını almaq istəyirsən?
Atamın.
Başqa dünyaya köçüb intiqamını alan olmayan o kəsə yazıqlar olsun.
Atası qanı tökülüb intiqamını ala bilməyən övlada yazıqlar olsun.
Öldürəni tanımırdın?
Atamın öldürənin tanıyırdım, ancaq əlim ona çatmırdı və intiqam almaq üçün onu yaxalaya bilməmişəm.
Hə, deməli o başqa bir yerdə sakindir.
Yox, onun evi elə həmən bu küfədədir.
Atanın qatili Kufədədir və sən isə onu öz başına buraxmısan? Adını mənə de, mənə ehsan etdiyinə xatır, and içərəm, onu tapmaqda sənə yardım edəcəyəm.
Kufənin bu qarma qarışıqlığında bilmirəm harada gizlənibdir. Hər kəsdən yer yurdunu sordumsa, kimsə bilmirdi.
Mən Kufənin gizli yerlərinin hamısını tanıram. Səni ona çatdırmağım üçün adını mənə deməyin yetər.
Onun adı İbrahim'dir. İbrahim İbni Süleyman. Sənə nə oldu qardaş? Al, al bu suyu iç. Al, iç. Birdən-birə sənə nə oldu?
Heç nə. Dedin, atanı öldürənin adı...
Hə? İbrahim İbni Süleyman'dır. Olmaya onu tanıyırsan.
Sən hansı İbrahim İbni Süleyman'dan danışırsan?
İbrahim Süleyman oğlu İbni Əbdülməlik.
İbrahim Süleyman oğlu İbni Əbdülməlik?
Həri.
Mervan İbni Həkəmin nəvəsini deyirsən?
Həri, tanıyırsan onu?
Geçmiş xərifənin oğlu Süleyman İbni Əbdülməliki kimdir tanımayan?
Həri. Mervan İbni Həkəmin oğlunu kimdir tanımayan? Yeməyin bitir qardaş. Mən özüm onu taparam. Taparam onu.
Bu tamaşanın ardını gələn verilişdə dinləyə bilərsiniz.
Təbriz Radiosundan verilişlərimizi davam etdiririk. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də dahilər verilişini bərabər eşidəcəyik.
Dahiler. Mehriban Allah'ın adı ve yadıyla aziz dinleyicilerimiz, Təbriz Radyosu'ndan Dahiler verilişini eşidirsiniz. Bugünkü verilişimizde edebiyat dünyasının büyük ustası, dahisi Zəlimxan Yaqub haqda söhbət edəcəyik. Müasir Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mərhələsində Zəlimxan Yaqubun çox cəhətli yaradıcılığı ədəbi hadisədir. 20-ci yüzilliyin 70-80-ci illərində xalqın milli mənəvi dünyasında azadlıq və istiqlaliyyət meyilləri gücləndiyi şəraitdə Zəlimxan Yaqubun böyük potensiala malik ədəbi imkanları bütün qüdrəti ilə üzə çıxdı. Akademik Nizami Cəfərovun obrazlı şəkildə dediyi kimi, Azərbaycan poeziyasının geniş samasında bir ildirim çaxdı. Bir günəş parladı, gür səsi, ətrafı bir anda Nura gergeden poetik enerjisiyle şiiri geniş meydanlara, büyük auditoriyalara çıxardı. Azərbaycan xalqının zəngin şifahi və yazılı poetik irsinin həqiqi varisi olan Zəlimxan Yaqub bu tükənməz mənəvi xəzinədən bəhrələnməklə milli ədəbi aləmdə özünə məxsus cığır açdı. Olimpin zirvəsinə doğru qartal uçuşu uğurluydu. Bugün Zəlimxan Yaqub müasir Azərbaycan şiirinin körifey misiyasını şərəflə yerinə yetirir. O həm də qədim sinkretik sənətin bilicisi, ustad aşıq kimi tanınır. Zəlimxan Yaqubun şeirləri dünya ölkələrində milyon milyon insanların qəlbinə bəşəri hisslər, sülh, əminamanlıq, dostluq duyğuları, həyat, eşqi aşılayır. Azərbaycan Dövlət Universitetinə daxil olduğu ildən coşqun tələbəlik həyatı və Bakının qaynar ədəbi mühiti Zəlimxanın qarşısında yeni uğurlara yol açdı. Ardıcıl mütaliə vərdişi, poetik alimin sirlərini mənimsəmək, cəhdi onun şeirə, sənətə münasibətində dönüş yaratdı. O özü yazır, kitabxanaçılıq fakültəsində təhsil almağım məni kitaba, kitabxanalara, mütaliə mədəniyyətinə daha sıx bağladı. Nədən başlamağın, nəyi oxumağın, necə oxumağın, hardan, hara gəlməyin sirlərini öyrətdi. 1969-cu ildə xalq şairi Bəxtiyar Vəhabzadənin tələbələri görüşündə ikinci kurs tələbəsi Zəlimxan Yaqubun həyəcanlı çılğın çıxışı bir il sonra 1970-ci ildə xalq yazıçısı Süleyman Rahimovun 70 illiyi yubileyində onu tələbələr adından təbriki hamını heyrətdə qoymuşdu. Bu fərəhli hadisələr gənc Zəlimxanın ədəbi ictimaiyyətə, dövrü mətbuata doğru işıqlı yolunun astanasında baş verdi. 1980-cü ildə Zəlimxan Yaqubun Könlümün Səsi adlı ilk şeir toplusu Gəncliyi nəşriyyatında kütləvi tirajla nəşr olunur. Osman Sarıyollu, Azərbaycan Gəncləri qəzetində yazdığı rəyində gənc şairin şiirlərini təhlil edir, ona tövsiyələrini bildirir. Zəlimxan Yaqub Universiteti bitirdikdən sonra əmək fəaliyyətinə Bakının mərkəzindəki böyük kitab dükanında pasajda satıcı, baş satıcı kimi başlayır. Pasajda yazıçılarla, sənət adamları ilə oxucuların görüşlərinin keçirilməsi Zəlimxan Yaqubun ədəbi ictimaiyyətlə sıx əlaqəsinə şərait yaradır. Zəlimxan Yaqub dünyanın qarışıq dövründə şairliyin vətən və xalq qarşısında ağır misiyasını, poetik yaradıcılığın məsuliyyətini dərk edir. O, Oğuz yurdunu, Türk məmləkətini, onun özünə məxsus gözəlliklərini vəsf etməklə qalmır, xalqa öz əcradının kimliyini, tarixi qəhrəmanlıq keçmişini xatırladır. Onu özünü tanımağa, zamanın keşməkeşlə ağır sınağından hünərlə çıxmağa səsləyir. Onun yolum eldən başlayır. Odaldığım ocaqlar, biz bir eşkin butasıyıq, ziyarətin qəbul olsun. Şair harayı, şeir toplularının eləcə də Ağdam Şəhər Dram Teatrında tamaşaya qoyulan Aşıq Ələsgər mənzum dramının ideal məzmunu böyük vətəndaşlıq ruhunda köklənmişdi. Zəlimxan Yaqubun ədəbiyyata gəlişi xalq yaradıcılığına, zəngin klasik ədəbi ənənələrimizin kökü üstündə yeni dövrün şiir aləminə öz səsi, öz nəfəsi ilə bir müdrik el nəğməkarının gəlməsindən soraq verirdi. Hələ ki cavanam budur təsəlli, baxan saçımdakı qaradan bilir. Yol hardan başlanıb, özümə bəlli, yol harda bitəcək, yaradan bilir. Bu sözlər təsadüfə deyilmişdir. Zəlimxan Yaqub bir şair kimi xalqın eytimadı önündə borcunu başa düşürdü. O, şair harayı şeir çələnginə yazdığı ön sözündə, Gələmə aldığı əsərləri Azərbaycan torpağının, Türk dünyasının tarixi taleyinin əks sədası kimi səciyyələndirirdi. Zəlimxan Yaqub, gəncliyinin dəli dolu çağlarından bugünə qovuşan, sabaha boylanan yaradıcılıq yollarında oxucularının qəlbinə öz saf əqidəsi, eşqi, yanar ürəyinin döyüntüləri ilə yol tapmağa çalışır. O, öz oxucularına güvəncə ilə deyir, Şair harayındakı poetik görüşlər, söhbətlər sizi güllü göyçəyə, qədim borçalıya, ana